Turpmākais stāsts būs par to, kādai tad būt šai 21. Gadsimta bibliotekai Latvijā. Latvijas bibliotekā ar biedrībai 90 gadi ir bijusi gan konferences, gan apbalvot labākie pagastu bibliotekā ar gaismas nesēji. Ir sākusies biblioteku nedēļa, un man ir tāda sajūta, ka ir tāds biblioteku laiks. Un tāpēc šodien mēs tiekamies ar Latvijas bibliotekā ar biedrības priekšsēdētāju Silviju Tretjakovu. Labdien!
Labdien.
Un Uldi Zariņu, labdien.
Labdien.
Un Uldis ir Latvijas Nacionālās bibliotekas strateģiskās attīstības nodaļas vadītājs, tātad es saprotu, ka jūsu ziņā ir tas viss, ko mēs poētiski saucam par gaismas tīklu un digitālo biblioteku.
Tā ir skaitā.
Bet es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad mēs varētu pateikt, kuri tad ir tie gaismas nesēji. Un šeit, ka ir tā dīvaini saslēdzies, ka Latvijas literatūras gada balva spēlējās ar gaismu, dāvināja lampas, un tad tie laikam ir tie cilvēki, kas rada to gaismu, un tālāk turpinās gaismas nesēji, pagastu bibliotekāri, kur to gaismu nes tālāk. Un četri bibliotekāri šādu titulu ir saņēmuši, un mēs šobrīd esam sazinājušies ar Pļaviņu novada Klintainas pagasta bibliotekas vadītāju Alitu Klušu. Labdien!
Labdien!
Un ar Iebiņu novada Kastīres bibliotekas vadītāju Silviju Kotāni. Labdien! Jā, es atvainojos Latgalē, tātad Riebiņu novads, Vidzemē Limbažu novada Viļķenes pagasta bibliotekas vadītāja Mārīta Purmala, bet mēs esam sazvanījuši Kurzemi, Grobiņas novada, Grobiņas pagasta bibliotekas vadītāja Laima Liepiņa. Labdien!
Labdien!
Mēs, protams, visas apsveicam jūs un apsveicam arī visus tos pagasta bibliotekārus, kuri varbūt šogad nesaņēma šo gaismas nesēju, bet man kāds kolēģis teica tā, ka bibliotekāriem pagastos jau ir jābūt ne tikai par visu zinošiem cilvēkiem, bet arī par biktstēviem, par psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem. Sakiet, lūdzu, kā jūs jūtaties tajā savā darbā ikdienā?
Es jūtos kā bibliotekāri. Es negribu teikt, ka es jūtos kā psihoterapeiti vai kā jūs tur vēl nosaucāt. Ikdienā es apkalpoju lasītājus, gādāju, lai viņiem būtu jaunākā literatūra, lai būtu tā literatūra, ko viņi pieprasa. Nu, tā kaut kā.
Jā, bet vai jūs jūtat to attālumu no Rīgas, vai tiešām tas nav vairs svarīgi? Visa šī digitālā sistēma rada to sajūtu, ka jūs arī esat pāris klikšķi attālumā.
Nu, konkrēti mums uz vietas, protams, ka ir tā sajūta, jā, un tā ir ļoti laba lieta. Tā kā es strādāju uz bibliobusu, jā. Tad, nu, man, protams, arī bibliobusā ir automatizētā apkalpošana, un vajadzības gadījumā man ir pieejams arī šis te internets ar to vienu klikšķi, jā, un es arī viņiem varu sniegt vairāk, protams, informācijas, ne tikai samainīt grāmatas.
Ko nozīmē bibliobusa? Tas nozīmē, ka jūs piebraucat vēl tā kā tuvāk savam lasītājam?
Jā, nu, pirmkārt jau mēs piebraucam tuvāk, apdzīvot, attālākās vietās no centra, jā, tātad mēs apkalpojam lasītājus, tas tiešām ir arī, nu, viensētās, jā, ceļa galos apstājamies, apkalpoju lasītājus visā Grobiņas novadā, un otrs iegūms ir tas, kad optimālāk tiek izmantots bibliotekas fonds.
Jā, paldies, jūs dzirdējāt Grobiņas pagasta bibliotekas vadītāja Laimu Liepiņu, Alita Kluša, Klintainas pagasta bibliotekā. Sakiet, vai tās jūsu sajūtas ikdienā ir līdzīgas, kā kolēģis stāstīja?
Jā, es arī varu teikt, ka man viņas ir līdzīgas, bet es pat ikdienā nedomāju, vai es esmu bibliotekārs vai vienkārši cilvēks, kas dara savu darbu. Brīžiem liekas, ka tiešām es esmu skolotājs, kā 18. gadsimtā tas bija pagasta skolotājs, kas sniedz saviem iedzīvotājiem to, ko viņi pieprasa. Tas ir ne tikai tos tradicionālos pakalpojumus, bet arī plašākā mērogā, piemēram, mani specifiski pakalpojumi, ko es lauku saimniekiem sniedzu, kā arī bērniem brīvā laika pavadīšana. Man ir bibliotekā interšu klubiņš bitīta, ko es vedu. Tā kā šeit bibliotekā sastopas visas paudzes, kas ir Klintēnas pagastā.
Jā, paldies jums. Mēs vēlreiz apsveicam tos cilvēkus, kur šogad ir kļuvuši par gaismas nesējiem, bet studijā ar Silviju Tritjakovu un Uldis Zariņš. Sakiet, vai pēc visām šīm konferencēm un arī ļoti gudrām sarunām, kāda jums ir tā sajūta, vai tā 21. Gadsimta modernā biblioteka Latvijā ir? Vai mums ir vēl uz to jāiet, vai mēs varam teikt, jā, mums tiešām ir šāda moderna biblioteka un mums ir šāds zinošs un moderns bibliotekārs?
Nu, jāsaka, bibliotekas patiešām ir ļoti, ļoti mainījušās. Un ja kāds cilvēks nav bijis, nu, teiksim, varbūt divus gadus bibliotekā un tagad ieiet, viņš uzreiz pamana šīs izmaiņas. Nerunājot par tiem, kas varbūt 10 gadus nav spēruši kāju bibliotekā, tiem man šķiet ir liels šoks, ka viņi ieiet.
Bet labā nozīmē.
Labā nozīmē, jā. Un tāpēc arī man prieks, ka mums ir arī tā konference bija ar tādu nosaukumu, kas arī atklāja to pārmaiņu straujumu, ja bibliotekas tagad iedvesmojušas, pārsteidzošas, iedrošinošas, ja, 18. aprīlī, kur bija sabraukuši rekordliels skaitlis, 320 bibliotekāri, kas nu, man šķiet laikā mūsu vēsturē kopš bibliotekāra biedrības dibināšanas, jeb atjaunošanas 89. gadā, laikam, tad bija lielāks skaitlis bibliotekāri sapulcējušies mazajā ģildē. Jā, nu, biblioteka ir mainījusies, infrastruktūra ir uzlabota, jaunas ēkas ir celtas, ne tikai gaismas pils tiek celt Rīgā, bet arī reģionālās gaismas pils. Ļoti daudz mēs varam nosaukt Līvānos, Ventspils pār Ventas biblioteka un arī, nu, jebkurā vietā Valmiera. Brīnišķīgi integrēta biblioteka, augstskola, publiskā biblioteka kopā, ja. Arī mazās pagastu bibliotekas tiek atjaunotas un visa infrastruktūra apkārt tiek sakārtot ar bibliotekas lapenēs vasarā var brīvā dabā lasīt grāmatas un es domāju arī lietot portatīvos dators, jo ir jau taču Wi-Fi ja, bibliotekas apkārtnē un arī citur. Ja, tad biblioteka arī nodrošina šo brīvu pieeju internetam.
Ulda, kā jums šķiet vai šajā biblioteku digitalizācijā, jūs vēl saskatāt kādas liels milzīgas problēmas tajā, kā apietās ar visu šo pieejamo gaismas tīklu, vai tiešām cilvēki ir apguvuši, sapratuši un arī ir droši to visu lietot?
Nu, es domāju, tas arī tāds bezgalīgais stāsts, kad bibliotekas vispār jau tāpatās kā Rīga nekad nav gatavas un visu laiku mainās un attīstās un tā skaitā šajā digitālajā jomā, jo es domāju, ka mums vēl ir ļoti daudz ko darīt, mēs esam pavisam sākuši.
Tomēr,
jā? Jā, jo ja mūsu ilgtermiņa mērķis ir padarīt digitālā veidā pieejam un izmantojam visu to, kas pašlaik mums, piemēram, Nacionālā bibliotekā ir fiziskā, veidā pieejams, tad nu, tur mums vēl ir ilgs laiks un nepieciešams un liels darbs darāms, bet man ārkārtīgi simpatizē, ka abas kundzes minēja to, ka viņas, ja nav īsti bibliotekāri, viņas vienkārši dara to, ko sabiedrība no viņām sagaida, un tieši šajā digitālajā jomā, man liekas, aizvien lielāk ir šie izaicinājumi, kad cilvēki grib apgūt tās digitālās lietas, un bibliotekāri arī tie cilvēki, kas māca. Ja cilvēks atnāk un saka, man tagad ir internetbanka, ko lai es viņu iesāku?
Tad bibliotekāri
ir tas cilvēks
jāzina,
ir jāzina un ir jāspēj parādīt, un bibliotekāri to arī dara. Un dažas gadus atpakaļ daudz runāja par šo te digitālo plaisu, tad es domāju, tad bibliotekāri ir bijuši vieno tiem cilvēkiem, kas ir palīdzējuši šo te plaisu ievērojami mazināt, bet es domāju, tas būs liels izaicinājums arī turpmākas priekš, jo arī tie jaunie cilvēki, kas ļoti brīvi jūtās digitālā vidē, tas nenozīmē, ka viņi ļoti labi spēja atrast un izvērtēt informāciju, un tas ir viens no tiem laukiem, kur bibliotekāram ir tā primārā funkcija, tad palīdzēt cilvēkiem tikt pie zināšanām, jo pie informācijas jau viņi tiek, nav nekāda problēma iesist Google atslēgvārds un atvērt Wikipēdiju, bet bibliotekārs ir viens no tiem, kam ir tā zināšana un prasme pastāstīt cilvēkiem, kā šo informāciju pārvērst zināšanā, tā skaitā digitālā formā.
Ja mēs zinām, ka Latvijā tiek lausti šķēpi par augstāko izglītību attiecībā uz bibliotekāriem, vai jūs varat teikt, ka tur viss ir kārtībā un bibliotekāri nāk tiešām mūsdienīgi izglītot bibliotekāri beidzot studijas un bibliotekāriem ir iespēja arī tālāk izglītoties?
Nu, ir strauji laiks. Tas nozīmē, ka jebkuri uzlabojumi ir vajadzīgi un ir vēlami. Un mums ir universitātē, sociālo zinātņu fakultātē tieši informācijas pārvaldnieki. Viņi nesaucās varbūt vairs bibliotekāri, bet ir plašāka spektra speciālisti tiek sagatavot. Tāpat ir kurs un tālāk izglītības darba, nu, teiksim, vesela sistēma gan reģionos, gan Rīgā. Un, protams, ir iespēja apmeklēt arī starptautiskos kongresus un konferences tieši bibliotekāru biedrība, kas ir IFLAS dalībniece. Latvijas pārstāvis Lielajā starptautiskajā bibliotekāru organizāciju federācijā, kur 150 valstis piedalās un kur mūsu darbam dod arī visu šīs vadlīnijas un tā tālāk rīko ārkārtīgi daudz konferences un arī EBLID Eiropas birojas līdzīgi, kur mēs arī esam kā dalībnieki. Un šīs iespējas salīdzināt sevi, aizbraucot kaut kur citur, ir varbūt viena no efektīgākajām tālāk izglītības metodēm, jo tā, ka mēs te vāramies savā katliņā, nu īsti varbūt tas it kā paliek tādā vienā līmenī, bet es gribu uzsvērt, izmantojiet šo te starptautisko tīklu un mēs to arī cenšamies ļoti aktīvi darīt, nu piemēram pagājušajā gadā šie te komandējumi caur bibliotekāru biedrību uz aptuveni, nu, kādas aptuveni 20 radošie braucieni, kur, protams, mums palīdzēja arī kultūra kapitāls, bet, nu, cilvēkiem ir šī iespēja. Viņi meklē un jāmācās ir valodas bibliotekāru, vispār bez svešvalodām nav iespējams šobrīd. Un tas ir tā tīklošana, kas varbūt ir raksturīga, nu, nevienai citai profesijai tik ļoti spilgti kā bibliotekāriem, jo mums jau ir, ja mēs par kaut ko šaubamies, tad mēs pat taisno sazinamies, teiksim, ar saviem kolēģiem Eiropā, Amerikā, Austrālijā. Un tā kā šī ir ļoti dodoša profesija, un tāpēc visiem bibliotekāriem biblioteka nedēļā es gribētu teikt, rādiet arī citiem, kā mainās bibliotēka, rādiet citiem, kādi jauni pakalpojumi jūsu bibliotēkās ir. Un mantojuma sardzē mēs esam uzlikuši šo nosaukumu tādu.
Tad diezgan, ļoti nopietnu.
Ļoti nopietnu. Tā kā visiem bibliotekāriem sirsnīgi sveicien un atveriet plaši savas turis, izejiet
arī naktīs, es saprotu.
Arī naktīs, jā, programma mums ir plaša 24 stundas, man šķiet šinī nedēļā. Visā Latvijā, es domāju, varam atrast katru dienu biblioteku, kas strādās arī naktstundās un nāks ārā no savām telpām. Paldies Dievam, laiks ir tik brīnišķīgs, ka mēs to arī varēsim darīt.
Jā, jūs pieminējāt to digitālās plaisas mazināšanu, es tagad domāju, kā ir ar bibliotekāru paaudzēm, vai vecākai bibliotekāru paaudzēji tā digitālā plaisa pašiem bija diezgan nopietni jāpārvar, vai bibliotekāriem nebija plaisa domāšanā?
Tu droši vien vajadzēja pavaisāt kundzēm, kur mēs viņiem piezinījām, kā viņām bija, bet...
Nu, jā, viņas bija gaismas nesējušas.
Jā, droši. Jā, bet šabam, ka tur droši vien nekāda problēma nav. Bet, nē, es domāju, ka jebkuram jau tas ir grūti, jo pats nebiju klāt, bet esmu dzirdējis, kā kolēģis stāstīja vēl no 90. gadiem, kad parādījās pirmās bibliotekas informācijas sistēmas, un, protams, sākotnē bija ievērojama pretestība. Kā tad tā mēs tagad atteiksimies, teiksim, no katalogu kartiņām? Bet es domāju, ka kopumā bibliotekāri ir ļoti veiksmīgi tikuši galā ar šo izaicinājumu, jo, nu, tāpēc kā grāmatvēži vairs nav iedomājums, ka varētu sēdēt pie tabulām un grāmatām uzskaitas, tad tāpat tās bibliotekāri, nu, ir ļoti, es domāju, labi sadzīvo ar šiem digitālajiem katalogu resursiem.
Kartiņas tagad jau ir tā kā vēsturisks mantojums, jā.
Nu, ne tikai, tomēr gudras bibliotekas arī tur kaut ko
tādā. Jā, nu gadījumā.
Tādā, nu, protams, tas netiek veidots dubultā, jā, bet nu, nozīmīgākās kartotēkas, kas ir vāktas gadu gadiem vēl pagaidām, nu, ir procesā uz šo te digitalizēšanu un pāriešanu uz elektroniskā formātā lasāmu informāciju, bet runājot par to digitālo plaisu, Uldim varbūt tas nebija raksturīgs, viņš ir tomēr pārstāv jaunāku nedaudz paaudzi par mani, bet mums bija pirmais dators Nacionālajā bibliotekā, viens no pirmajiem, viens bija kultūras nodaļā, kultūras un mākslas centrā, un otrs bija mums, 96. Gadā, viņš bija mūsu uzdāvināts, Skandināvijas valsts kolēģi mūsu uzdāvināja, un kuriozes bija tas, ka mēs arī, mums bija pirmajiem e-pasts, bet tas bija arī iezvanu pieeja. Un tad, kad parādījās par izdevumi par telefonu, mēs nekā nezinām, mēs likās, ka tas tā notiek pats no sevis, jā, visi meklē, kurš ir tas, kurš ir tik ļoti ar 8 kaut kāds 0-0 ir tāds zvanījies. Līdz beidzot, mēs sapratām, ka mēs esam tie vaininieki, ka tie rēķini bibliotekai jāsac mūsu dēļ. Tā kā arī tādas lietas, ko tu pilnīgi... Tas bija kaut kāda mistika.
Jā. Faktiski ir jāaptver pilnīgi jauna vide. Jā.
Jā.
Bet ja sanāk tik daudz bibliotekā ir kopā, ja droši vien, ka jūs identificējāt arī kaut kādas nu, problēmas. Nu, es domāju, ja mēs runājam par šīm fiziskajām grāmatām, vai jebkura biblioteka var iepirkt tādas un tik daudz grāmatas, cik tā gribētu?
Jā, tā ir vislielākā, nu īstenībā tā... Tā paradoksālā situācija, ka bibliotekai ir jāreflektē uz savu apkārti, nu, ja es runāju par publisko bibliotēku, jāreflektē uz to, ko vajadz, kas ir nepieciešams viņas sabiedrībai apkārti, bet arī pašā laikā tam krājumam jābūt tādam, kas arī cilvēku paceļ virs vidusmēra, tātad dod viņam iespēju augt. Un varbūt tas attiecas vairāk uz jauno paaudzi, ja, ka šim krājumam ir jābūt tāda ar izaugsmas iespēja. Un tur, bet arī, nu, protams, arī vecākai paaudzei šis krājums ir jābūt arī tāds, kurš ir arī vērtīgs, ne tikai izklaidējošs. Un bibliotekāriem ir patiešām jātur šī te zelta vidusceļa stīga, lai saprastu, kādā veidā gan atbildēt uz pieprasījumu, gan arī veidot intereses, paplašināt redzes loku. Ja? Tātad par to krājumu, nu, grāmatas viss nekad nevarēs nopirkt, tas nu ir skaidrs, ja tātad šī krājuma jeb komplektēšanas, jeb krājuma veidošanas stratēģija, katra bibliotēka pēdējā laikā izstrādā šādu dokumentu un veido savu krājumu mērtiecīgi, arī analizējot tieši savu lietotāju, jeb savu klientu kā pieprasījumu, un tas ir sarežģīti, jo arī mēs nevaram pilnībā viņiem, teiksim, lasiet tikai literatūru, zinātnisku literatūru, jeb arī latviešu orģinālu literatūru, nu tāds nekad nav cilvēka...
Tas nedarbojas,
ja tādas direktīvas no augšas, ja. Bet, protams, ka mūsu kā mazai valodai ir jārūpēs arī par to, lai mūsu autori nokļūtu tālāk, teiksim, par Rīgas grāmatu veikaliem, ja, lai viņi būtu pieejami arī reģionos un lai cilvēkiem būtu iespēja iepazīties, kā mūsu autori raksta šobrīd. Ja. Nu tā, varam dažādas piemēras meklēt arī pasaulē, nu piemēram Norvēģija ir gan bagāta valsts, protams, ar mums ir grūti viņus salīdzināt, bet viņi katru gadu izdod šādu te sarakstu, par ko tad cīnās visi izdevēji, un tur ir lausti tiek šķēpi, lai viņi iekļūtu šī sarakstā, un tad valsts nopērk šo sarakstu priekš visām bibliotēkām.
Tas ir tā kā tāds gada kanons, ja?
Jā, gada kanons, jā, šis te izdevums, viņš diezgan biesis ir, protams, un nu, tā viņi ir sapratuši, ka savu norvēģu valodu viņi var šādi uzturēt un palīdzēt un atbalstīt, un to it kā, nu, vairs neviens neapspriež tādu.
Jāsaka, jā, mums ir bijušas patiesībā diezgan karstas diskusijas ar izdevējiem savu laiku par to, kad izdevējs saka, nē, bet man liekas, ka bibliotekas pa daudz pērk klubu literatūru un žurnālu, kas jauns, piemēram, un ka mūsuprāt, nē, tādai nevajadzētu būt bibliotekas funkcijai, un tad mums Tad ir jāsāk domāt, kāpēc tad bibliotekas eksistē, un vai tiešām bibliotekām ir tikai šī izglītojošā funkcija, un es domāju, ka nē, kad bibliotekām viens no tiem uzdevumiem ir panākt to, lai cilvēki vispār lasa, ir sevišķi jaunā paaudze, neatkarīgi no, varbūt, tik ļoti no tā satura, lai vispār smadzenes tiek nodarbinātas ar šo te informācijas un zināšanu šifrēšanu. Bet kopumā jāsaka, tie cipari pašlaik par krājumu tieši komplektēšanu ir diezgan labi. Jāsaka, protams, vienmēr var gribēt vairāk un labāk, bet ja mēs skatāmies tie ir pēc tiem ministra kabineta noteikumiem, kas pasaka, cik tad bibliotekai ir jātērē par šo te krājumu iepirkšanu, tie cipari nemaz nav tik slikti, sevišķi pašvaldībās, reģionos nav tik traki. Patiesībā sakot, Nacionāla biblioteka neizpilda pašlaik šos nosacījumus. Lielākā problēma, kas pie kuras mēs atgriežamies atkal un atkal šajā sarunās, jāsaka, ir bibliotekāra atalgojums tomēr. Jo, kā jau vispār kultūras nozarē.
Diferenciācija ir starp bibliotekāra atalgojumu. Mēs dzirdējām vakar televīzijā, piemēram, par skolotāju atalgojumu, ka tur svārstījās no 1200.
Nē, tāda diferenciācija nav. Mums galvenokārt patiešām paldies Ūdim, ka viņš pieķērās šim te jautājumam. Ja. Jā, tas ir viens no lielākajiem problēmu jautājumiem, bet mums diferenciācija pārāk liela nav, mums viņš vienkārši katastrofāli zemes, gandrīz jebkurā posmā, kur mēs paskatāmies. Un Nacionālā biblioteka nav izņēmums. Mēs ejam uz jaunu ēku ar 0,75% darba slodzi, ja? Un, nu, protams, ne 100%, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad atalgojumam jābūt ņemot vērā, ka tā darbības joma ir ļoti plaša. Ja? Tas spektrs un pienākumi ir ļoti daudz.
Mums šobrīd ir jāliek sarunai punkts, vai precīzāk daudz punkti. Es jūs apsveicu biblioteku nedēļā. Es saprotu, ja kāds ilgi nav bijis bibliotekā, tad tā varētu būt aizraujoša ekskursija. Paldies Silvijai Tretjakovai un Uldim Zariņam. Mēs noteikti šīs sarunas turpināsim. Paldies jums.
Paldies.
Paldies.